idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Disemba 12 mwaka 2017. Tuasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 FM Bujumbura, Burundi, na katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu hivi leo, Kenya yasherehekea siku ya Jamhuri baada ya kujipatia uhuru wake miaka 54 iliyopita. Je, baadhi ya wakazi wanaionaje siku hii?
Kuna mabarabara kupita sehemu mbalimbali za Kenya ambao zamani ilikuwa hakuna. Kuna umeme, kuna maji na kitu kila mahali. Changamoto ni nyingi, lakini vitu vile vikubwa vikubwa muhimu, mahospitali, yote imepatikana.
Na katika ripoti nyingine, vyama vya kisiasa huko Zimbabwe vinataka muda zaidi utolewe kwa wapiga kura ili kuweza kujiandikisha kabla uchaguzi mkuu kufanyika hapo mwakani.
Basi hizo ni miongoni mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Mkamiti Kibayasi.
Shambulio dhidi ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, lililosababisha vifo vya Watanzania 14 limezusha upya mjadala wa mageuzi katika idara ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa. Utawala wa Rais Donald Trump unataka mabadiliko, ikiwa ni lengo lake kuu la sera zake za kigeni. Utawala huo unaamini Marekani, mtoaji fedha mkubwa wa kazi za idara hiyo, anatakiwa kutoa mchango mdogo zaidi, na kwamba Umoja wa Mataifa unatakiwa kupunguza gharama za matumizi. Hivi sasa kuna ofisi 15 duniani za walinda amani wa Umoja wa Mataifa, zikiwa nane barani Afrika. Marekani inachangia 28% ya bajeti ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa. Mchangiaji mkubwa wa pili ni China, ambaye analipa kiasi cha 10%. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley aliunga mkono tangazo hilo mwanzoni mwa mwaka huu kwamba Umoja wa Mataifa utaweza kupunguza bajeti yake kufikia milioni 600, akisema ndio kwanza tunaanza. Wapiga kura wa jimbo la Alabama nchini Marekani wanapiga kura leo Jumanne katika uchaguzi unaofuatiliwa kwa karibu kote nchini kwa ajili ya kiti cha seneta kilichoachwa na Jeff Sessions wakati alipoteuliwa kuwa mwanasheria mkuu Marekani. Kinyang'anyiro hiki kiligubikwa na tuhuma chungu nzima, kinamhusisha Mrepublican Roy Moore anayekabiliwa na shutuma za kadhia ya ngono dhidi ya Mdemocrat Doug Jones, mwendesha mashtaka wa zamani. Matokeo ya kinyang'anyiro hicho yataweza kuleta mabadiliko makubwa ya kitaifa kwa vyama vyote vya kisiasa na pia kwa Rais Donald Trump. Moore anakanusha shutuma za kuhusika na kadhia ya ngono wakati alipokuwa na umri wa miaka ya 30, alipojihusisha na wanawake ambao walikuwa vijana wakati huo, akiwemo mmoja wao ambaye alikuwa na miaka 14 wakati huo. Wanamgambo walifanya shambulizi la kushtukiza dhidi ya msafara wa magari ya jeshi la Pakistan leo Jumanne katika wilaya mbalimbali ya North Waziristan na kuua wanajeshi wawili. Taarifa fupi ya jeshi ilisema ofisa mwenye cheo cha luteni alikuwa miongoni mwa waliokufa. Inaelezea vifo vilitokea wakati magaidi walipofyatua risasi kwenye gari moja la jeshi katika wilaya yenye ghasia linalopakana na Afghanistan. Kundi lililopingwa marufuku la Taliban huko Pakistan lilidai kuhusika na shambulizi hilo la kushtukiza, likidai kuwa pia limesababisha wanajeshi 6 kujeruhiwa. Hili lilikuwa shambulizi la pili katika mji wa Waziristan mwezi huu linalolenga vikosi vya usalama. Bomu moja lenye nguvu lililotegwa kwenye eneo la kuegesha pikipiki lilipuka wiki iliyopita katika mji wa Mir Ali na kuua watu 6 na kujeruhi watu 8 wengine. Watu 3 ambao wangekuwa walimu wa utoaji mafunzo ya jeshi walikuwa miongoni mwa waliokufa. Vyama vya siasa nchini Zimbabwe vinataka kuwapatia wapiga kura miezi 2 mingine ya kujiandikisha kwa ajili ya uchaguzi mkuu ujao baada ya msukosuko wa kisiasa kuvuruga utaratibu wa kujiandikisha, ofisa mmoja wa upinzani alisema. Douglas Monzora, katibu mkuu wa chama cha Movement for Democratic Change MDC, amesema chama tawala na makundi ya upinzani vitawaomba maafisa wa uchaguzi kesho Jumatano kuongeza muda wa kujiandikisha ambao mwisho ni wiki ijayo usogezwe hadi Februari mwakani. Jeshi lilimshinikiza mwezi uliopita rais wa zamani nchini humo Robert Mugabe kuondoka madarakani baada ya miaka 34 madarakani. Wakati huo huo, inaripotiwa kwamba kiongozi huyo wa zamani ameelekea Singapore hii leo kwa ajili ya matibabu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja tuelekee huko Afrika ya Kati, ambapo nchini Burundi mchakato wa kurekebisha katiba umepiga hatua kubwa licha ya wapinzani kupinga vikali zoezi hilo. Marekebisho hayo yanatajwa na wapinzani hasa waliotoroka nchi kuwa malengo yake ni kumwezesha rais Pierre Nkurunziza kutawala hadi kifo. Kampeni sasa hivi tunapozungumza imeanza ya kuwafafanulia wananchi yaliomo ndani ya rasimu mpya ya katiba na imezunduliwa mapema leo na rais wa taifa hilo. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana ametuandalia taarifa ifuatayo.
Akizindua kampeni hiyo mkoani Gitega katikati mwa Burundi tarafani Mugendana, rais wa Jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza, pamoja na kuonya wakuu wa vyama vya siasa kutokuwa kizuizi kwa zoezi hilo, amezidi kuwa madhumuni ya kampeni yenyewe ni kuwafafanulia wananchi yaliomo ndani ya rasimu ya mabadiliko ya katiba ya mwaka 2005 ili wakati wa kura ya maoni wachague kile wanachokifahamu. Hapa rais Nkurunziza anasema kwa muktasari ni ibara zenye matatizo ndizo zimepangwa kurekebishwa, lakini ibara ambazo ni nguzo ya demokrasia, amani na usalama, kulinda wapinzani na kuhakikisha haki za walio wachache, uhuru wa nchi na kuimarisha uwezo wa taasisi hazitorekebishwa. Kwa jumla taarifa zinasema ni vipengele 77 vinavyopangwa kurekebishwa ndani ya katiba ya sasa ya Burundi, lakini kinachofahamika hadi sasa ni kuwa kulingana na rasimu ya katiba mpya inayoanza kupigiwa debe, rais atakuwa na mamlaka kamili, cheo cha waziri mkuu kitaanzishwa, na pia kutakuwa na makamu mmoja wa rais ambaye atatoka katika kabila na chama tofauti na rais. Agaton Gwasa, naibu wa kwanza wa spika wa baraza la bunge ambaye amesusia uzinduzi wa kampeni hiyo, anasema mchakato huu ni kinyume cha sheria.
Hiyo rasimu ya katiba yenyewe imefichwa paka sahi. Watu wanajiuliza ni nini kilichomo, kwa nini imefichwa, wakati ni sheria mama na ni sheria ambayo inatuhusu Warundi wote. Kwa nini iwe siri yake rais na watu wake, wakati ni sheria ambayo wanataka ituongoze kwa miaka kadhaa mbeleni? Mara nyingi watu husema kwamba ni haki ya, unadai Kiingereza sovereignty, hiyo haki ya kujiamulia mambo. Je, inaweza ikawa ya mtu pekee au ya kikundi cha watu au ni ya taifa zima?
Lakini upande wa chama cha UPRONA, Olivier Nkurunziza, katibu mkuu wa chama hicho, anasema wao walishirikishwa katika kutoa mapendekezo ya kile kinachotakiwa kurekebishwa ndani ya katiba ya sasa.
Bavuze duti n'uburenganzira bw'igihugu.
Hapa mkuu wa chama hicho kinachowakilishwa serikalini anasema sisi tunaamini kuwa ni haki ya nchi kurekebisha katiba na sheria inaruhusu, lakini tutaangalia iwapo mabadiliko hayo hayatasambaratisha wananchi. Chama chetu, anazidi kusema, kiliwakilishwa katika tume ya kutoa mapendekezo ya kile kinachotakiwa kurekebishwa ndani ya katiba. Tukigundua kuwa mapendekezo yetu yalizingatiwa, tutawahamasisha wafuasi wetu wachague ndio, na kinyume chake tutajua cha kuambia. Mabadiliko haya katiba yanatajwa na baadhi ya wapinzani hasa waliotoroka nchi kuwa yanalenga kuondoa swala la kikomo kwa mihula ya rais na hivyo kumwezesha rais wa sasa wa Burundi kuongoza hadi kifo. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Rais wa Faransa Emmanuel Macron anaongoza mkutano wa dunia wa mabadiliko ya hali ya hewa unaolenga kushawishi uwekezaji katika eneo hilo. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Macron amesema kuondoka kwa rais wa Marekani Donald Trump katika mkataba wa makubaliano ya kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa kumesaidia kuimarisha zaidi. Ameongeza kuwa hatua hiyo imefungua historia mpya na anaamini kwamba imeongeza ari mpya. Amesema baada ya Marekani kujitoa, nchi nyingi zimejiunga na kuunga mkono mkataba wa Paris. Ameongeza kuwa ilikuwa ni mshangao mkubwa kwa nchi hiyo kuwa ya kwanza kujitoa, lakini sasa iko katika hatari. Macron ametoa mamilioni ya dola ya msaada ili kuwawezesha wa Marekani na wanasayansi wengine wa masuala ya hali ya hewa kwenye programu ya Ufaransa inayopinga uamuzi wa Trump kukataa mkataba wa Paris. Waziri wa zamani wa Marekani John Kerry, anayehudhuria mkutano huo, amesema uamuzi wa Trump juu ya mkataba huo sio wa nchi yote. Ameongeza kuwa kuna majimbo 38 yenye sheria mpya. Kuna miji 90 mikubwa Marekani ambayo mamia wake wana nia ya dhati juu ya mkataba wa Paris. Kwa hiyo, asilimia 80 ya watu katika majimbo hayo wameweka nia ya dhati na tutasimamia jambo hilo.
Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump aliwalaumu wabunge wa Demokrat hii leo Jumanne kwa kuchochea utata kuhusiana na shutuma za kadhia ya ngono kabla hajaingia White House. Siku moja baada ya wabunge wanawake 56 wote wanachama wa chama cha Demokrat katika kundi maalum la wanawake walitoa wito kwa viongozi wa bunge kuchunguza shutuma hizo, naye rais kupitia mtandao wa Twitter aliwashutumu wa Demokrat kwa kuingiza siasa na alikanusha kuwafahamu wanawake hao ambao wamezusha shutuma dhidi yake. Rais Trump pia alikosoa matamshi ya Senator Democrat Christine Gillibrand wa New York ambaye alisema jana kupitia televisheni ya CNN ya Marekani kwamba shutuma hizo ni za kuaminika na wengi wao wamevunjwa moyo na jambo hilo. Utafiti mpya hapa Marekani unaonyesha kwamba takriban wa Marekani 6 kati ya 10 wanaamini kwamba kiwango cha rushwa serikalini kimeongezeka katika mwaka mzima tangu Rais Donald Trump alipochaguliwa. Kundi linalopambana na rushwa la Transparency International lenye makao yake Berlin linaeleza kwamba uchunguzi wake wa maoni ya maelfu ya watu uliofanywa kati ya mwezi Oktoba na Novemba umeonyesha kwamba ingawa Trump alichaguliwa kutokana na ahadi kwamba serikali itafanya kazi bora, lakini kwa wale ambao wanahisi maslahi yao yamepuuzwa na vyama vya siasa ni kinyume chake kilichotokea. Transparency International inasema asilimia 44 ya Wamarekani wanaamini kwamba Trump na maafisa wa White House wala rushwa, na kutoka asilimia 36 iliyorekodiwa katika utafiti kama huo mwanzoni mwa mwaka 2016, mwanzoni mwa mwaka wa mwisho wa madaraka wa rais wa zamani Barack Obama. Ilisema takriban watu 7 kati ya 10 wale waliochunguzwa wanaamini serikali imeshindwa kupambana na rushwa, ikiongezeka kutoka nusu katika mwaka wa jana wa 2016.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC.
Basi leo Kenya imeidhinisha miaka 54 ya uhuru kwenye sherehe maarufu za Jamhuri Day, wakati Rais Uhuru Kenyatta akiongoza taifa kutoka uwanja wa Kasarani. Katika kipindi hicho, Kenya imepiga hatua kadhaa za maendeleo licha ya kukumbana na changamoto za aina tofauti. Muda mfupi uliopita, tumezungumza na Maimuna Mwidau ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Mombasa, ambaye kwanza anaeleza kiini cha kusherehekea siku kuu hii.
Leo Desemba tarehe 12 Wakenya tusherehekea kupata uhuru kutoka kwa koloni. Kwa hiyo mwaka wa 1963 ilifika tarehe 12 Desemba, kulikuwa na shangwe na hoihoi kwamba Mwafrika amepewa utawala wa nchi yake, walikuwa wamepigania kwa muda mrefu. Kwa hiyo ilikuwa ni siku kubwa sana. Kwa hiyo kihistoria ni siku kubwa sana ambayo kila Mkenya angelikuwa na nafasi ya kusherehekea pale tulipotoka miaka 54 iliyopita.
Maimuna, sijui sasa tofauti ya leo, sherehe za leo na wakati ambapo uhuru ulipatikana miaka 54 iliyopita, Wakenya labda wameungana zaidi ama wametengana ama kuna migawanyiko fulani?
Kiangalia tarehe 12 Desemba mwaka 1963, Waafrika wote waliungana na makabila mengine yote ambayo pengine si ya asili ya Kiafrika. Lakini baada ya miaka ambayo tumejitawala wenyewe, kumetokea matatizo mengine, na tatizo lenyewe hata leo imeweza kuonekana. Hakukuwa na sherehe za haja, kumekuwa na utengano mkubwa, kumekuwa na ukabila, kumekuwa na ubaguzi. Sio ile nia na azma ilikuwa kwa mwanzo kwamba tujitawala, kwamba tungeweza kujiendeleza sote kwa umoja. Kiri katika sehemu za utawala yametokea matatizo mengi, na ndio maana sasa nchi haina umoja ule ulokuwa. Kulingana na historia tulivyosoma, sherehe zile na sherehe za sasa zimekuwa tofauti. Mazungumzo ya wakati ule ni kwamba tutajitawala, tutajitegemea. Ule ubaguzi ulikuwa ukifanywa na wakoloni, sisi hatuwezi kubaguana kama Waafrika, sisi ni kitu kimoja. Leo mazungumzo yale hakuna. Leo ni chuki moja kwa moja. Ukiangalia tayari kulikuwa na tashwishi na wasiwasi kwamba kutatangazwa tena kuapishwa kwa kiongozi wa upinzani. Sasa pia hiyo imetia watu wasiwasi kwamba vitatokea vitu gani. Ilikuwa leo ni siku ya kusherehekea sote kwa umoja, lakini haikuwa hivyo.
Umetaja mengi ambayo ni changamoto na labda pengine yanaonekana yanahitilafisha maisha ya kila siku ya Wakenya. Lakini je, unaweza ukataja mawili matatu ambayo pia yamepatikana kwa upande wa maendeleo katika kipindi hicho cha miaka 54?
Maendeleo yako mengi, kusema kweli, tangu tupate uhuru. Kwanza katika nyanja za visomo, Wakenya wengi wamesoma sasa, kuna wataalamu wa kila aina, inaendesha serikali na wajuzi wetu wenyewe. Kumetoka maendeleo kwamba kuna mabarabara kupita sehemu mbalimbali za Kenya ambao zamani ilikuwa hakuna. Kuna umeme, kuna maji na pita kila mahali. Changamoto ni nyingi, lakini vitu vile vikubwa vikubwa muhimu, mahospitali, yote imepatikana. Kitu kikubwa chengine zaidi ambacho kimepatikana ni baada ya katiba ya 2010, ambapo sasa serikali ya ugatuzi imeleta serikali karibu na wananchi. Hilo ndio jambo kubwa sana ambalo limebadilika katika utawala huu wa miaka 54.
Ni Maimuna Mwidau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Mombasa. Siku moja tu baada ya ajali mbaya ya barabara kufanyika na kuua watu takriban 14 katika barabara kuu ya Kitale kuelekea Webuye magharibi mwa Kenya, mapema leo ajali nyingine imefanyika katika barabara kuu ya Eldoret Nakuru na kuua watu takriban 15, huku wengine wengi wakijeruhiwa na kupelekwa katika hospitali kadhaa tofauti katika kaunti ya Nakuru. Wakati huo huo, Rais Uhuru Kenyatta ametoa onyo kwa madereva kuwa waangalifu wakati huu wa sikukuu za Krismasi. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia taarifa zaidi.
Wakati wa msimu wa Krismasi, ajali nyingi huripotiwa katika barabara za Kenya, na ishara hiyo tayari imeanza kujitokeza. Kwa mujibu wa afisa mkuu wa trafiki ukanda wa bonde la Ufa, Zero Arome, watu 13 wamepoteza maisha yao papo hapo na wengine wengi kujeruhiwa vibaya katika eneo la Sachangwan, wakati magari yasiyopungua 13 kuhusika katika ajali ya barabara mapema leo asubuhi.
Kumehusika magari ya abiria na matrela na personal. Natibitisha ya kuwa pale tumesabu miili 13, na hata magari pia yaliyohusika ni 13, na majeruhi yamepelekwa hospitali mbalimbali za Nakuru, PGH, Molo, na hospitali ambazo ziko eneo hili la Nakuru.
Aidha, Bwana Rome anaeleza kuwa dereva wa gari lililosababisha ajali hiyo alikosa kulidhibiti gari lake na hivyo basi kusababisha ajali hiyo.
Kusema lo kweli, habari tulizo nazo ni kuwa hili gari lilikosa udhibiti mwendo, yani brake zilifail. Hapo ndipo iliweza kuteremuka kwa kasi na ikahusisha, ikagonga hayo magari. Kusema lo kweli, idadi ya gari 13 si kidogo, which means inamaanisha ya kuwa kusema kweli watu ni wengi, japokuwa kwa wakati huu kudhibitisha ni ngumu, lakini tuseme tu idadi ni kubwa.
Vile vile Arome anaeleza kuwa watu wengi wamepata majeraha makali na hivyo idadi ya vifo inaweza kuongezeka. Ajali hii inajiri tu saa chache baada ya ajali nyingine kufanyika karibu na daraja la Kamkuywa kwenye barabara ya Kitale Webuye na kuwaua watu 14 na wengine wengi kupata majeraha makubwa na kulazwa katika hospitali ya Kimilili. Hata hivyo, akiongoza maadhimisho ya miaka 54 ya Kenya kutangazwa jamhuri, Rais Uhuru Kenyatta amewataka madereva kuwa waangalifu msimu huu wa Krismasi.
Sasa wakati haswa tunaelekea katika sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya, nataka niwaombe wa Kenya, haswa madriver wetu, tafadhalini tujichunge kwa mabarabara zetu. Hii siku chache tumepoteza waimbaji wengi, tumepoteza pia pahali hapo hapo kulikuwa accident ingine juzi. Leo hii pia Bungoma, accident ambayo imechukua maisha ya Wakenya wengi. Tafadhalini tujichunge. Let us be cautious on our roads during this festive season.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM linaripoti kuzorota zaidi kwa hali ya huduma za dharura huko DRC, wakati mapigano yakiendelea katika sehemu mbalimbali za taifa hilo na kulazimisha maelfu ya raia kukimbia makazi yao. Mwandishi wetu wa Geneva, Lisha Schlein, ametuletea ripoti kamili inayosomwa hapa na mwenzangu Abdi Shakul Abud.
Shirika la wahamiaji IOM linaripoti juu ya uwezekano wa kulipuka janga kubwa la kibinadamu huko Kongo, ikieleza kwamba ghasia katika sehemu mbalimbali za nchi zimewasababisha watu milioni 4 kukosa makazi hivi sasa na kuifanya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa nchi ya kwanza ya Afrika kuwa na idadi kubwa ya raia wasio na makazi ndani ya nchi IDP. Majimbo yenye changamoto kubwa ni yale ya Mashariki na Kusini Mashariki, ya Kivu Kaskazini na Kusini, Tanganyika na Kasai. Mkuu wa IOM huko Kongo, Jean-Pierre Chauzi, akizungumza na Sauti ya Amerika, amesema hali inazorota kwa kiwango cha kushtuka, kwa kushtusha na haraka. Anasema kwa mfano watu walihamishwa mara 6 Kivu Kaskazini mnamo wiki chache zilizopita kutokana na mpigano kati ya waasi na jeshi la taifa. Anasema raia wanashambuliwa na wengi wanajikuta katikati ya mapigano. Anasema tatizo kubwa, mashirika pia hayana fedha kuweza kukidhi mahitaji yote muhimu. IOM imetoa wito wa msaada wa dola milioni 75 za dharura kukidhi mahitaji wa Kongo waliopoteza makazi yao hadi mwisho wa mwaka.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia wanaharakati wawili mjini Garissa wamejitokeza kutumia njia za mitandao ya kijamii na hata kuelekea mashule kuwaeleza wasichana hatari ya kubadilisha ngozi kutumia kemikali hatari ili wawe na rangi iliyong'ara. Kulingana nao, juhudi zao zimeanza kuzaa matunda. Mwandishi wetu wa Garissa, Huba Abdi, anatupasha zaidi katika makala hii ya wanawake.
Urembo kupitia njia hatari za kubadilisha ngozi inashika kasi mjini Garissa, wasichana wakilazimika kutumia kemikali ili kung'aa pasi na kujali hatari inayokodolea macho.
Mama kama ni msichana, for example, wakati ambapo atakuja kujifungua, inakuwa shida kushona zile parts za mwili kwa sababu ameweza kukua na ngozi yake ile cover ya juu ile epidermis imetoka. Sasa itakuwa shida kwa ule ambaye anafanya ile operation kuweza ku carry out ile activity.
Hawezi akavumilia jua, huwa wakati jua iko kali sana unapata skin yao inabadilika, inakuwa nyekundu, wanaumia sana. Alafu nyingine pia ni hiyo vitu zenyewe wanatumia yenyewe ni expensive, ni ghali sana.
Benazir Mohamed na Kasida Abdullahi ni baadhi ya wanaharakati mjini Garissa waliojitokeza kutumia mbini tofauti kuelezea madhara ya ubadilishaji wa ngozi.
Tumekuwa tukifanya campaign against ubadilishaji wa rangi sana sana kwa wasichana. Tumekuwa tukienda kwa manyumba, pia tukiongelelea the same message kwa kikao, vikao vya wanafunzi, university, na pia inyepena usia pia wana, wazazi wao pamoja.
Na tulianza na kampeni za Facebook, ambapo kila asubuhi mimi na wenzangu tuliungana na tuliweza kucreate hashtag yenye ilikuwa inasema Black is Rare. Hiyo hashtag ndo tumetumia kuzidisha kampeni zetu, na tulikuwa tunatumia picha ambazo ni hazifurahishi, picha ambazo tumetoa kutoka kwa internet ambazo zinaonyesha wasichana waliotumia hizo dawa za kubleach. Pia tumeweza kushare stories na effects za bleaching from kutumia zile social media sites, Twitter, Facebook, Instagram. Alafu baadaye tukaweza kuungana na wasichana ambao ni weusi, wenye wana raha na ile kala, skin color yao, hawaogopi. Na tukapiga picha na wao tukisema kwamba wakiandika message yao, wakiambia wasichana wenzao, sio vibaya kuwa mweusi, Mungu ndo alikuumba hivyo.
Aidha, kulingana nao, juhudi za kutoa uhamasisho japo sio kwa 100% ilizaa matunda, na baadhi wakaazi wakakubali kuna hatari ya kutumia kemikali.
Wale ambao wametutumia regret message ile, yani kusema na ni vibaya sana nimetumia, lakini sasa nifanye nini kwa sababu nishatumia. So tuko kwa ile channel ya kujaribu kuwasaidia wale ambao washatumia na kuwahamasisha wale ambao hawajatumia bado.
Wasichana wengi wenye walikuwa wanataka kubadilisha rangi ya ngozi yao waliamua kuacha.
Mbali na wasichana kuwa mstari wa mbele kutaka kubadilisha ngozi ili waonekane warembo zaidi na kupendeza, wanaume pia wamelaumiwa pakubwa kwa madai ya kutaka kuoa wasichana walio weupe pepepe.
Msichana akiwa mweusi, mpende kwa sababu ya tabia zake, sio kwa sababu ya sura.
Na kama wanavyosema wanaharakati hawa,
ningependa kuwaeleza wasichana kuwa rangi nyeusi ni very much expensive, huwezi ukapata. Kama ulizaliwa nao na ukaipoteza, huwezi ukairudisha tena.
Wewe ni mweusi, wewe ni mweupe, vile ambavyo umeumbwa ndio Mungu alipenda akuumbe.
Huenda msichana mweusi akakosekana iwapo juhudi za kukomesha utumiaji wa kemikali kali katika kubadilisha ngozi haitafua dafu.
Society ama community ya Wasomali, wengi wetu sisi ni weupe. Sasa ule msichana wawili watatu ambao ni weusi, wanaona kwamba hawako part of that community na wanataka kuwa warembo kama wengine, ndio maana wanaweza kutumia zile madawa. Pia ni ile peer pressure, kwa unaona mwenzako anatumia zile vitu, dawa za kujibleach, na pia wewe unataka kutumia hizo dawa. So there is, kuna ile influence, kuna ile kutaka kuwa mrembo, na kuna ile unataka kufit kwa society.
Huba Abdi, Sauti Amerika, Garissa, Kenya.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Shambulio dhidi ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC lililosababisha vifo vya Watanzania 14 limezusha upya mjadala wa mageuzi katika idara ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa. Utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani unataka mabadiliko, ikiwa ni lengo kuu la serikali zake kwa sera za kigeni. Wapiga kura wa jimbo la Alabama nchini Marekani wanapiga kura leo Jumanne katika uchaguzi unaofuatiliwa kwa karibu kote nchini kwa ajili ya kiti cha Senate kilichoachwa wazi na Jeff Sessions wakati alipoteuliwa kuwa mwanasheria mkuu Marekani.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi saa 3 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki kwa kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo haya Abdishakur Abud, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
pamoja tukisema tunakutakia usiku mwanana kutoka hapa Washington DC.